Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s koordinátorom občianskej platformy pre demokraciu Jánom Orlovským o dezinformáciách o občianskej spoločnosti a mimovládnych organizáciách. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Najvyšší súd USA rozhodol, že Colorado nemôže zakázať Trumpovi účasť na prezidentských voľbách. Colorado zakázalo Trumpovi účasť v republikánskych primárkach s odôvodnením, že podnecoval nepokoje v Kapitole v roku 2021. Facebook a Instagram zasiahli v útorok výpadky po celom svete. Služby najmä odmietali pokusy o prihlásenie. Apple dostal od Európskej únie pokutu vo výške 1,8 miliardy eur. Komisárka pre hospodársku súťaž uviedla, že Apple obmedzil vývojárov v informovaní spotrebiteľov o alternatívnych a lacnejších hudobných službách dostupných mimo ekosystému Apple. Elon Musk podal žalobu na OpenAI. Spoločnosť obvinil, že zradili svoje základné poslanie tým, že uprednostnili zisk pred prospechom ľudstva. Nástroje umelej inteligencie od OpenAI vytvárajú zavádzajúce obrázky, ktoré by mohli šíriť dezinformácie súvisiace s voľbami. Zistili to výskumníci z neziskovej organizácie CCDH.
Vždy nejaká časť toho neziskového sektora šliapla na otlak k ľuďom, ktorí sú pri moci a tí by najradšej videli, keby mohli teda tú moc vykonávať bez akejkoľvek verejnej kontroly. Ten nenávistný narratív, že časť organizácií je tu protištátna alebo rozvracia republiku, ohrozuje tých ľudí, povedal by som, aj fyzicky. Podporovanie takýchto nenávistí voči ľuďom, ktorí si robia svoju prácu, je podľa mňa, že nielen dehonestujúce, ale vyložené aj životu nebezpečné.
Mojím dnešným hostom je Ján Orlovský. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Skúsme si na úvod povedať, čo všetko patrí do mimovládneho sektora a aké názvy pre túto časť spoločnosti existujú. Sú napríklad neziskovky to isté ako mimovládne organizácie? Ako si v tom verejnosť môže urobiť poriadok?
Áno, sú to v podstate dve slova na tú istú tému. To znamená všetko to, čo nie je riadené vládou. To znamená všetko to, čo nepatrí pod rôzne ministerstva alebo štátom zriadené organizácie, možno chápať ako neziskovku alebo mimo vládnu organizáciu. Niekedy sa to u nás nesprávne ešte interpretuje ako nevládne, z českého nevládni, to znamená, že nie sú tie, ktoré vládnu, ale nevládne zo slovenského kontextu vyplýva, ako keby boli bezbranné alebo neschopné. Čiže skôr sa používa ten výraz buď neziskovka alebo mimovládna organizácia. To znamená, sú vytvorené za účelom teda nejakého všeobecne prospešného cieľa a nemajú cieľom teda získavať peniaze v zmysle zisku. To znamená, všetko to, čo by aj svojou činnosťou zarobili, tak opäť musia venovať do verejnoprospešného cieľa. Preto sú aj akože subjektami, ktoré neplatia dane, ale samozrejme môžu vytvárať aj pridanú hodnotu v zmysle zisku, ale to potom sa na nich vzťahujú normálne daňové predpisy, tak ako na všetko ostatné, treba profitabilné organizácie, to znamená firmy, ktoré vytvárajú zisk.
Prečo podľa vás prevláda v spoločnosti nepochopenie alebo nízke povedomie o mimovládnej sfére? Sú jej činnosti nedostatočne komunikované alebo je to chyba vzdelávania?
Ja si myslím, že to skôr vytváraním takého obrazu nepriateľa z časti toho neziskového sektora. Čiže tie neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú treba s čistotou verejného prostredia, bojom s korupciou, alebo proste dívajú sa na to, že akým spôsobom sa to nakladá s verejným majetkom, tak sú prirodzene, povedal by som, že oponentom akejkoľvek vlády. Teraz nemyslím len tú súčasnú, ale neziskovky boli aj pri predchádzajúcej vláde, alebo všetkých od vzniku republiky, vždy nejaká časť toho neziskového sektora šliapla na otlak k ľuďom, ktorí sú pri moci a tí by najradšej videli, keby mohli teda tú moc vykonávať bez akejkoľvek verejnej kontroly. Len to je len, povedal by som, malilinký zlomok z toho celkového spektra neziskových organizácií, ktoré na Slovensku existujú.
Poďme sa pozrieť na prevládajúce dezinformácie alebo mýty o mimovládnych organizáciách. Aké najškodlivejšie nepravdy si všímate v slovenskom informačnom priestore?
Pre mňa je to asi to najškodlivejšie, čo odoznieva teda na účet neziskových organizácií, je to, že majú záujem nejakým spôsobom tu zmeniť našu národnú identitu alebo púšťajú sem myšlienky, ktoré sú pre Slovensko nebezpečné, alebo si snažia sa deťom nahovoriť niečo v zmysle, že teda ich rodová identita môže byť spochybňovaná a podobne. Veľmi to samozrejme to je tu nejaký zápas rôznych myšlienok zo strany konzervatívneho alebo liberálnejšieho spektra, ale to najnebezpečnejšie, čo pre mňa je, je, že sú vlastne portretované niektoré z nich ako tie, ktoré ohrozujú samotnú existenciu Slovenskej republiky, čo teda vôbec nie je pravda.
Ako neziskovky v skutočnosti fungujú? Čo definuje zákon v súvislosti s ich pôsobením a možnosťami financovania?
Tak vo všeobecnosti možno povedať, že je to zákon z roku 1997, je to zákon číslo 213 o neziskových organizáciách, ktorý presne definuje oblasti, kde tieto verejnoprospešné činnosti môžu byť vykonávané. Všetky sú samozrejme registrované na ministerstve vnútra, to znamená, akákoľvek organizácia je zaregistrovaná na štátnom orgáne. Takisto je tu aj register neziskových organizácií, kde by ste mali byť schopná dohľadať si, kto je za nimi, kto ich založil, kde majú adresu, alebo teda akým druhom činnosti sa zaoberajú. Osobne si myslím, že väčšia diskusia by tu ešte mohla zaznieť v smere, kto ich financuje, akým spôsobom sú financované. A toto si myslím, že neziskové organizácie radi príjmu, pretože čo sa nám tu objavuje teraz, je, že mnoho z dezinformačných médií sú práve neziskové, takisto sú neziskové organizácie, kde ten zdroj financovania je úplne jasný. Čiže ak by sme sa lepšie pozreli na to financovanie, tak by sme našli pravdepodobne aj neziskové organizácie, ktoré sú zakladané priamo členmi parlamentu súčasného alebo aj predchádzajúceho a majú na nich priamu väzbu. Takže táto diskusia nás, myslím, ešte stále čaká.
Prečo podľa vás dezinformácie či nepravdy o treťom sektore vznikajú? Ide o sprievodný jav rastúceho konšpiračného myslenia alebo je dôvodom časté opakovanie narratívov?
Myslím si, že je to jedno aj druhé. Ten vývoj u nás nie je v zásade veľmi odlišný od vývoja v iných krajinách, či už v Európskej únii alebo v Spojených štátoch, keď teda sa pozeráme na ten náš západ, ako by som povedal. Je tu množstvo, vždy sa pracuje s tým narratívom ohrozenia, že táto a táto organizácia alebo títo ľudia chcú ohroziť vašu bezpečnosť, chcú ohroziť vašu slobodu, chcú vám natlačiť niečo v zmysle nesprávnej výchovy vašich detí, snažia sa ich odnárodniť, snažia sa ich, neviem čo, zmeniť im rodovú identitu a podobne. A vytvárajú to na ten pocit, že s organizáciami tohto typu, ktoré nie sú kontrolované priamo štátom, nehodno sa vôbec zaoberať, nemali by chodiť na prednášky do škôl. A súhlasím s tým, že tá kontrola tu musí byť, ale ústava naša v druhej hlave hovorí o nejakých politických právach. A pokiaľ naozaj nevyvíjate činnosť v rozpore so štátnym zriadením alebo v rozpore s ľudskými právami iných osôb, tak máte právo existovať a robiť svoju činnosť.
Aké reálne dopady môže mať rastúca diskreditačná kampaň namierená proti tretiemu sektoru? Prichádzajú mimovládky o možnosti získavania zdrojov alebo čelia nenávisti v online priestore?
Opäť je to aj, povedal by som, že osobne sa obávam nejakých finančných tokov, veď nedávno práve ministerstvo spravodlivosti bez akéhokoľvek udania dôvodu pár hodín pred vlastne vybočením organizácií, ktoré už boli prijaté ministerstvom do kola, aby predstavili svoje projekty, to znamená splnili všetky náležitosti, ktoré súviseli s podaním takéhoto projektu, prišli v oblasti ľudských práv o financovanie, a zatiaľ bez náhrady ministerstvo spravodlivosti takto dotačnú schému o výške skoro 3,4 milióna eur zrušilo. A tu jednoznačne strana Smer k tomu dala vyhlásenie, že no, tak aj pán Blaha dokonca dali vyhlásenie, že tak sme sekli slniečkárov po krížoch. Ale to je hlúposť. Čo sa týka, že tých ohrození jednoznačne sú tu ohrozenia aj finančné, pretože ak vyportretujeme časť sektora ako nehodného vôbec sa uchádzať o nejaké zdroje z verejných zdrojov, tak už to samotné ohrozením existencie. A potom ten nenávistný narratív, že časť organizácií je tu protištátna alebo rozvracia republiku, ohrozuje tých ľudí, povedal by som aj fyzicky. To vidíme či už na profiloch jednotlivých lídrov týchto strán, alebo na profiloch samotných organizácií. Týka sa to prezidentky Slovenskej republiky, niektorých poslancov Národnej rady. Takže ten práve podporovanie takýchto nenávistí voči ľuďom, ktorí si robia svoju prácu, je podľa mňa, že nielen dehonestujúce, ale vyložené aj životu nebezpečné. Hej, budeme čakať asi na prvý fyzický útok na ľudí. Pamätáme si ešte útoky na vedcov, na lekárov. Hej, pán Sabaka dokonca vyhral na súde ako virológ svoj spor s ľuďmi, ktorí mu chodili demonstrovať pod okna. To znamená, že takéto hecovanie ľudí smerom, že tento je váš nepriateľ štátu, ktorému to musí dať jasne najavo, je veľmi, veľmi nebezpečné. A preto ma akože hnevá to, že súčasná vládna špička, aj špička parlamentu hecuje proti organizáciám jednak dehonestujúcimi názvami, alebo proste takmer pokrikovaním v tom verejnom priestore na nich, že vy tu nemáte čo robiť.
Občianska platforma pre demokraciu pracuje na kampanii Lepší život pre všetkých. Vedeli by sme poslucháčom objasniť jej zmysel a ciele? Akým činnostiam sa venujete a kto sa môže zapojiť?
Ten Lepší život pre všetkých je práve o tom, že verejnosti ukazuje tú šírku toho občianskeho sektora, tých občianskych organizácií, že teda to nie sú len organizácie, ktoré sledujú finančné toky štátu, ale sú to primárne organizácie, ktoré sa venujú zdravotným postihnutiam, sociálnej práci, športu. Veď neziskovou organizáciou je aj zväz rybárov, zväz polovníkov, včelári. To sú v podstate združenia rodičov a priateľov škôl. To je proste 10 000 organizácií, ktoré sú založené na Slovensku a vykonávajú práve túto verejnoprospešnú činnosť. Čiže tých 5 možno 20 organizácií, ktoré naozaj sa venujú štátu v zmysle sledovaniu jeho verejnoprospešnosti, v zmysle teda naozaj si štát plní tie veci tak, ako si máš voči občanom, a na to opäť občan aj tá organizácia má právo. Opäť je to garantované ústavou. Čiže to, aby sme v tejto kampanii občianskej platformy ukázali tú šírku, cieľom je ukázať, že teda 95% týchto všetkých organizácií vykonáva niečo, čo súvisí priamo s tým životom človeka v obci alebo kdekoľvek v meste. Že to nie je vec, ktorá sa týka štátu priamo, ale týka sa to práve ich bežného života, ich detí, ich príbuzných, ich životného prostredia. Pýtali ste sa aj na to zapojenie. Môže sa do toho zapojiť akákoľvek organizácia alebo združenie, prípadne jednotlivci nám môžu dať najavo, že teda tuto máme takýchto a takýchto susedov, priateľov, ktorí sa niečomu venujú. Takže je to práve o tom vystrihnúť tú bohatú mozaiku tých občianskych organizácií a jednotlivci, ktorí robia ten verejnoprospešný záujem.
Hovorí koordinátor občianskej platformy pre demokraciu Jan Orlovský. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne, Tomka. Všetko dobré. Majte sa pekne.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Európskej únie. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.